Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Jo efikasitet në gjykimin e rasteve të krimeve të luftës vlerësojnë ekspertët juridik. Presidenti Trump mund të nënshkruaj urdhrin e ri të ndalesës së udhëtimit më 6 mars. SBA planifikon shkurtime dramatike të ndihmës së huaj. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencitë e lajmeve në Shtetet e Bashkuara janë duke raportuar se presidenti Donald Trump planifikon që më 6 mars të nënshkruaj urdhrin ekzekutiv të përditësuar që ndalon udhëtimin e shtetasve të disa vendeve me shumicë muslimane. Politico dhe CNN kanë cituar një zyrtar të administratës që ka thënë se nënshkrimi i urdhrit është planifikuar të mbahet në Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Zyrtari ka shtuar se megjithatë koha e nënshkrimit të urdhrit nga ana e presidentit mund të ndryshojë. Urdhri origjinal i 27 janarit ndalonte qytetarët e 7 shteteve me shumicë muslimane që të hynin në Shtetet e Bashkuara. Shtetet që ishin përfshirë në ndalesën e përkohshme të udhëtimit ishin Irani, Iraku, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Zyrtar të Britanisë së Madhe thonë se sekretari i jashtëm Boris Johnson do të vizitojë Moskën në javët e ardhshme. Kryeministrja Theresa May dhe sekretari i jashtëm e kanë bërë të qartë se politika jonë qarshërusisë është angazhohu për bëj kujdes dhe vizita e Johnson do të jetë plotësisht në këtë qasje, ka thënë zëdhënësja e zyrës për jashtë e Britanisë së Madhe. Datat për vizitën e Johnson në Rusi do të konfirmohen më vonë. Ai pritet që të takohet me homologun e tij rus Sergei Lavrov dhe do të diskutoj për marrëdhëniet mes të dyja shteteve, si dhe për çështjet aktuale ndërkombëtare përfshirë situatën në Siri dhe Ukrainë. Forcat irakiane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara kanë nisur një ofenziv të re më 5 mars drejt qendrës së qytetit të vjetër të Mosulit, që është në kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Forcat irakiane janë duke përparuar nga jugu dhe jug perëndimi, ka thënë Yahya Rasul, zëdhënës i komandës së përbashkët të operacioneve. Forcat irakiane e nisën ofenzivën e madhe më 19 shkurt për të larguar nga perëndimi Mosulit militantët e ISIS-it, pothuajse një muaj pasi i larguan militantët nga pjesa lindore e qytetit. Media shtetërore siriane ka thënë se trupat qeveritare kanë fituar teren dhe kanë zgjeruar kontrollin e tyre mbi fshatrat në veri të vendit që më parë ishin në kontroll të grupit militant Shteti Islamik. Televizioni shtetëror Iqbaria më 4 mars ka cituar burime ushtarake që kanë thënë se trupat qeveritare kanë bërë përparim në largimin e luftëtarëve të ISIS-it nga zonat përreth provincës Aleppo dhe janë duke lëvizur drejt lumit e Ufrat. Agjencia shtetërore e lajmeve Sana ka cituar burimet ushtarake që kanë thënë se ushtria siriane vetëm gjatë 4 marsit ka marrë në kontroll 15 fshatra. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Misioni e Uleksit kanë proceduar dhe janë në procedime sipër të një numri të lëndve që kanë të bëjnë me krimet e luftës në Kosovë, thonë zyrtarët e këtyre institucioneve. Njësit e çështjeve juridike penale thonë se mekanizmat ndërkombëtar dhe vendor të drejtësisë në Kosovë kanë qenë jo efikas në trajtimin e rasteve të dyshuara të krimeve të luftës. Rezultati këtij jo efikasiteti sipas tyre është Gjykata Speciale për Krime Lufte në Kosovë. Kronike Bekim Bislimet.
Hetimi, ndjekja dhe gjykimi i rasteve të krimeve të kryera gjatë luftës kanë qenë proces mjaft i ndërlikuar në të gjitha vendet e Jugosllavisë në të cilat ka pasur luftë, por në rastin e Kosovës, ky proces është paraqitur edhe më i ndërlikuar, vlerëson njohësit e çështjeve juridike penale. Sipas tyre, procesi është ndërlikuar me faktin se hetimi dhe gjykimi krimeve eventuale të luftës në Kosovë, që nga pasluftëa e deri ka mesi viti 2014 ka qenë kompetencë ekskluzive ndërkombëtarëve, që nga viti 2014 deri më tash këtë kompetencë kompetence ka edhe Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës. Zëdhënësja e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës Liridona Kozmaçi thot për Radio Evropa e Lirës se aktualisht janë mbi 100 lënë që ndërlidhen me krimet e luftës.
Në databazën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës figurojnë 59 lënë që ndërlidhen me krime lufte, të cilat janë në hetime, si dhe 44 lënë të tjera të pezulluara.
Zëdhënësja e misionit EULEX Besa Domi thot se ky mision merret me rastet që kanë qenë të iniciuara më parë.
Momentalisht prokurorët e EULEX-it janë duke punuar në 37 raste të krimeve të luftës që janë vazhdim e sipër. Sa i përket hetimeve dhe akuzave për raste të krimeve të luftës që nga fillimi EULEX-i ka hetuar dhe ka ngritur akuza në prafërsisht 250 raste të krimeve të luftës.
Por ekspertët e të drejtës penale dhe organizatat që monitorojnë punën e mekanizmave të drejtësisë në Kosovë vlerësojnë se lidhur me hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të dyshuara për krime lufte, këta mekanizma qofshin ndërkombëtar apo vendor, që nga përfundimi i luftës e deri më tash nuk kanë shënuar rezultate, domethënë se profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se bartja kompetencave për hetimin dhe gjykimin e rasteve për krime lufte nga një mekanizëm tek tjetri e ka ndërlikuar çështjen e procedimit të rasteve të krimeve të luftës.
Të vënat, provat, faktet cilat janë ledhë për këto 15 vite nga UNMIK-u, nga policia, prokuroria UNMIK-u, të këtyre ndërkombëtarëve të ULEX-it, taj me doza ju a kanë përcjell organeve tona, edhe kjo e ka ndërliku punën. Këtë çështje e ka ndërliku punën edhe për shkak se të dhënat, disa provat cilat posedojnë të ndërkombëtarët, që i kanë lirë gjatë ty në 15 vite, ja kanë transferu tash gjykatës speciale.
Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se tash e 17 vjet, ndjekja, hetimi dhe gjykimi krimeve të luftës në Kosovë, më tepër kanë kaluar, siç thot ai, në mjegull. Në gusht të vitit 2015, ku vendi i Kosovës pati miratuar ndryshimet kushtetuese me të cilat u hap rruga ligjore për ngritjen e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, apo siç njihet në opinion si gjykata speciale për krime lufte në Kosovë. Miftara vlerëson se ngritja e kësaj gjykate është produkti i mos efikasitetit të evidencuar në teren, lidhur me hetimin, ndjekjen dhe gjykimin e krimeve të luftës në Kosovë.
Domethënë ka ardhur deri te ajo që edhe faktori ndërkombëtar me po presion në mënyrë që mu të themelun gjykatë speciale të cilat do të trajtojë krimet e luftës që ndërlidhen me vitin 1999-2000, e të cilat qenërojnë kryesisht ka raporti i senatorit Zetran Dik Marti.
Raporti i senatorit Dik Marti është miratuar në Këshillin e Evropës në janar të vitit 2011 për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dërgesat e diasporës kryesisht kanë destinacion mbijetesën e familjeve dhe më pak për aspektet zhvillimore e afariste. Së fundmi ka një tendencë për ndërrimin e orientimit të këtyre mjeteve. Hapja e bizneseve të vogla për familjet që pranojnë remitencë